Kasama natin dito sa studio si Jopen Quintero. Isa siyang successful entrepreneur dito sa Victoria. Magandang umaga sa iyo, Jopen.
Magandang umaga rin sa iyo, Christy, at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino Radio Station.
Bilang pagpapakilala no, sa ating mga tagapakinig, alam ko na naging guest ka na dito na mga ilang beses na rin. Si Jopen po ay ang apo sa tuhod. Ano ba ang tawag doon?
Great grandniece ni Dr. Jose Rizal. Sa family tree ni Jose Rizal, pag tinignan mo yung youngest sister niya, si Soledad Rizal, ang napangasawa noon si Pantaleon Quintero. At yung only son nila, si Trinitario Quintero, yun ang father ng father ko.
Malapit talaga yung relasyon kay Lolo Jose.
Oo, kaya.
Tuwing nagse-celebrate ba siya ng, alam ko na may ginawang mga kaganapan, ano? Kayo ba ay nagse-celebrate din?
Oo. There were a few times na nandun ako na sinelebrate nila yung most of the family members ay yung kay Soledad Rizal. Ginawa nila sa National Teachers College dahil ang may-ari noon ay diretsong apo ni Dr. Jose Rizal na uncle ko.
Salamat sa pagpapakilala, Jopen. Siguro simulan muna natin no, sa ating tampok na usapin, kaya ka nagparito sa aming studio, yung tungkol dun sa usapin ng mga money remitter. Pero bago tayo magtungo dun, paano ka nagsimula sa iyong negosyo?
Mula nung sa Pilipinas pa lang, talagang mahilig na ako sa finance, Christy. Ang huling trabaho ko sa Pilipinas was money market trader ako sa International Underwriting Corporation of the Philippines na part ng Herdis Group.
Sa kasalukuyan, ito nga naapektuhan ang sektor ng mga money remitter. Ano yung kasalukuyang status quo?
Ang mga bangko ngayon ay sinasara ang mga accounts ng remittance companies. Nangyari yan mula nung nagkaroon ng 9/11 terrorism sa Amerika. So nagkaroon nga ng worldwide agreement or instruction na lahat ng paraan ay dapat gawin para mawala itong terrorism. And of course, financing terrorism is a very big item sa kanilang checklist. Madaling pasukan ng terrorism finance ang mga remittance companies na katulad ng sa akin. Dahil wala kaming enough na software or system na ginagamit ng mga bangko na matitrace namin kaagad yung mga pinapadalang pera that might be used for terrorism.
Sa yung palagay ba ay kailangang mapasama ang Pilipinas?
Oo, kasi meron din tayong small group of Muslims sa Pilipinas, hindi ba? Yung Abu Sayyaf. So, even though ako ang experiences ko sa remittance business, karamihan ng mga customers ko, nagpapadala ng pera yan para tumulong sa education, sa mga medical use, sa pagkain ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas.
Yan nga ang pinakalayunin ng mga kababayan natin, yung pagpapadala. At malinaw na usapin yan na kaya tayo nagpapadala doon dahil sa marami ang naghihirap sa Pilipinas.
Oo, kaya nakakaawa yung mga kababayan natin na wala namang kinalaman initially dyan sa terrorism na yan na ngayon ay naaapektuhan sila.
Mayroong bang ginagawa para mapigilan ang mga pangyayaring ito na mahinto yung mga pagsasara ng mga kumpanya ng pagpapadala ng pera?
Oo, may mga iba-ibang associations dyan na talagang kinakausap ang different representatives from the government and representatives from the banks para bigyan ng solusyon at nang hindi mawala tuluyan itong mga remittance companies dahil kailangan yan ng mga katulad ng kababayan natin na talagang genuinely nangangailangan. So, in fact, meron ng dating senior trader ng Westpac na ang pangalan ay Silo Group na kinontak ako recently kung gusto kong mag-join ng platform niya dahil meron siyang ginagawang system na ma-filter ng husto ang bawat remitter. Malalaman doon, even though we don't have the sophisticated system na katulad ng mga bangko, itong platform niya, he's making it in a very sophisticated way para ma-alok niya sa mga iba't ibang remittance companies for a certain fee, of course. Pagkatapos, tatay up niya to sa four big banks para madaling i-open up ang remittance account nitong mga remittance companies na ito. So, yung system niya gagamitin ng mga remittance companies para lang ma-filter nga yung mga each and every transaction na which is usually being done ng mga malalaking bangko.
Ano naman ang garantiya na mag-work yung sistema niyan?
Alam mo, Christy, maraming bagay na hindi natin malalaman, lalo na pag mga ganyang bago. Pero kung ang mga tao ay interesado, pwede nilang kontakin itong taong to. Ang pangalan niya ay Tyre McCaffrey. Siya ang founder ng International Payment and Transaction Monitoring Association na dati siyang Senior Trader Marketing Director ng Westpac Silo.
Meron siyang website?
Oo, meron siyang website. Ang website niya is www.iptma.com. Ito ay I for India, P for Philippines, T for Thailand, M for Maryland, A for America.com.
Pero yan ay nakabase dito sa Australia.
Oo, nakabase dito yan sa Australia.
Nabanggit mo kanina yung kung ano yung magagawa para mapigilan yung pagsasara ng mga kumpanya, no, ng mga nagpagpapadala ng pera. Yung mga konsulado, anong matutulong nila sa usaping ito?
Yun nga, kung ang mga consulates ng iba't ibang bansa sana ay magkaroon ng joint forces para ipaglaban itong ating remittance businesses. I'm sure alam mo ito, Christy, na ang remittance business ay yan ang one of the major, if not the top one, na source ng foreign income ng Philippines. Kaya ang economy natin sa Philippines is so robust dahil dyan. Kaya kung mawawala to, isipin mo, ang economy natin magsasuffer. And of course, yung mga kababayan natin na talagang genuinely nangangailangan para sa kanilang medical use, for education, for food, yung mga bagay na yun.
So sila talaga yung apektado ng mga pagsasara ng mga kumpanyang yan.
Oo.
Kung sakasakali nga na walang magawa kahit na may mga systems in place, saan kaya pupunta ang mga tao?
Well, wala silang magagawa, walang alternative, Christy, kundi bumalik sa old system na magpapadala sila sa mga malalaking bangko na ang charge nila is usually $30-$35 ang service fee, whereas kami mga remittance companies, most of us $10 lang ang charge namin. Pagkatapos ang exchange rate nila, let's say kami ngayon is 34, sila ang ino-offer nila 31 lang, 1 Australian to 31 pesos, whereas kami 34 pesos. So isipin mo ang malaking diferensya na yun na kung paano maapektuhan ang ating mga kababayan.
Napakalaking diferensya talaga at napakalaking perang mawawala sa mga charges.
Mm-mm, tama.
Panghuli siguro, Jopen, ano, yung particular naman sa mga kababayan natin na gusto nilang magkaroon ng boses dito sa kaganapang ito, total sila naman mismo ang apektado talaga ng pagsasara ng mga bangko dun sa mga remittance companies. Ano yung magagawa nila?
Alam mo, Christy, yung binanggit mo apektado, lahat tayo apektado eh. Kami na may mga negosyo at yung mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng magpa-transfer ng pera. Pero kung sa mga interesadong tao, para magkaroon ng more pressure sa mga malalaking bangko, especially yung the four big banks, merong petition app na pwede nalang salihan para maging stronger ang pressure sa mga bangkong ito. Para hindi magsara ang mga remittance companies na katulad namin, konti na lang ang natitira. Anytime now, hindi namin alam kung ano ang magiging status naming mga natitira.
On that note, Jopen, maraming salamat sa iyong panahon at naway magkaroon ng positibong resulta kung ano man ang mga ginagawang mga pagkilos para hindi mahinto ang mga kumpanyang kasangkot sa pagpapadala ng pera sa buong mundo.
Oo, maraming salamat din, Christy, sa pag-interview mo ito na maaring makatulong sa lahat-lahat. Sa mga kababayan natin, sa mga negosyanteng katulad ko, at kung pwede lang nga sana na gawin nila yung petition app na binabanggit ko kanina. Maraming salamat sa lahat also ng mga nakikinig sa atin.